til Eldoradio. Her har vi det skikkelig mor. Eldoradio.
Hei og hjertelig velkommen til denne epoken av Eldoradio. Hvilket nummer det, husker jeg ikke helt. Birger Dahl Hansen, hei sammen.
17,
ja. Ja, det er ikke det beste.
Nei.
Birger, hvordan står det til?
Jo, det står bra til. I dag så har vi vært så heldige at vi har fått besøk av en mann som sitter ved siden av meg.
En ganske høy mann.
En stor mann.
Ja, to små menn i en kropp.
Det kunne like godt vært to dverger som sto på hverandre for å komme seg inn med et sted. Men det det ikke. Nei. Det en veldig, veldig høy mann.
Mannen heter Lars Bærum.
Bærum.
Bærum. Bærum, 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 Bærum. Har du hørt den før?
Yeah, nei, første gang. Jo, jeg
har hørt den. Ja, du sang med, så sikkert du har hørt
det. Original.
Ja, fordi du hørte det på,
hva har
du
hørt den? Jeg hørte det på Paradise Hotel, faktisk.
Ja.
Det var en fyr som introduserte seg selv, så sa at han kom fra Bærum, Bærum, Bærum.
Så morsom var han. Tok den, altså.
Nemlig. Ja.
Helvete. Stjana fra...
Men jeg synes det litt rart at, ja, det er vel olyden i Bærum, og så får man lyst til å si Bærum. Ja. Bærum, man har ikke lyst til å gi seg på Bærum. For det er jo rart, det er jo ikke noe mer. Det er rart at man plutselig alle kommer på Rosa Panther teamsong liksom. Det er ikke gitt det, at det er det første alle tenker på.
Det er bare jævlig lei den vitsen.
Nei, jeg synes det. Jeg er enebarn, jeg tar imot alt jeg får denne veien.
Ja. Lars Bærum, for oss er det jo du et komikeridol. Vi har jo følt deg gjennom karrieren ganske så tritt og trått. Og vi vet litt hva karrieren din har gått i. Men de der hjemme som hører på, lytterne, vet kanskje ikke like godt hvem du er eller hva du har gjort. Så Ma og Bjørga Fjerme tenkte i beste konfirmasjonsstil å skrive litt av låt som oppsummerer karrieren din. Det skal vi prøve å spille nå. Karrieren.
For en podcast.
Ja, for en podcast. Ok, here we go. Skal prøve å spille litt fort.
Ja, let's go.
Det var tidlig sommerdag i 1986. Så kom en liten kid ut av en sprekk. De kalte han for Lars Bærum. Og han ble faktisk oppvokst i Bærum. Han ble kastet i slåssmiljø i tidlig alder. Ble karatemester, ja du kan tro det ble rabalder. Ville siden bli sykepleier. Men så traff han på Beier. Så ble han sidekick i Beiers radioprogram. Og der gikk det veldig, veldig bra for han. Så dro han til scenen og hadde stand-up på latter. Lip-sync battle og Bærum og Beier er gode programmer. Ja, for noen veier karrieren hans har tatt. Fansen blir helt besatt. Og Lars Bærum, og Lars Bærum, velkommen til oss i Eldoradio. Hyggelig å ha deg her. Jeg ser at du har blitt skalla. Hvor har du blitt av hestehalla? Du som hadde så fint hår før. Hva har du å si om det?
Jeg er bare trist. Hei. Fy faen, ja, du ga det meg faktisk på slutten. Det er den vanskeligste jeg noen gang kan få i trynet. Og det er å bare, ja, bare bli med og syng. Eller fortsett den sangen. For jeg er det svakeste leddet jeg har.
Men du er
fantastisk sang da.
Tusen takk.
Ja, kanskje vi skal fortsette med det. Skrive sanger om gjestene våre. Fem minutter før de kommer.
Men hva skjedde med håret?
Det som skjedde med håret var egentlig at jeg har alltid hatt veldig sånn tynt, langt, pistrete. Så liker jeg å ha det ut på scenen, for det samsvarer min personlighet som det verste jeg vet er sånn der litt sånn kjekkass look. Så egentlig den der hestehalen var egentlig litt sånn feil. Jeg likte ikke helt det, men jeg måtte gjøre det fordi at alle, når jeg skulle lage TV, så sa alle du skal gjøre noe med det håret, ikke sant?
Ja.
Så da, derfor måtte jeg sette på det opp, og så var jeg drittlei til slutt, og så skinnet jeg meg. Men det har jeg egentlig gjort hele livet, altså. Så vokser du ut galskap, og så skinner jeg det. Så det er ikke, for meg så er det ikke så fremmed.
Nei, du var litt av skinninga på grunn av lip-sync battle.
Ja, jeg skulle være med i det, og så da var det sånn der, du skal gjøre noe med håret, ikke sant? Og da bare, herregud,
det er på TV.
Ja, nå orker jeg ikke det greiene mer, så da var det, til manges mening også på tide, men, og så ville jeg ikke bli, nå var det nok sånn der man-bun. Jeg følte jeg skal ikke være noen representant for det.
Nei.
Jeg var tidlig ute med det, det var jeg, og så... Men så ble det en greie, og når noen blir en greie, så får jeg veldig avsmak.
Mm. Ja. min favorittgjenstand som du har med deg på scenen. Det er veldig gøy, det blir god stemning når du har på den scenen. Nå har ikke jeg sett deg live enda.
Nei.
Men på TV eller live sånn. Gullshortsen.
Gullshortsen, ja.
Du merkte gullshortsen din, ja. Som du også hadde på Slottsfjell, så vi.
Ja.
Slottsfjell stand-up-scenen. Hva, kan du fortelle litt om hvordan gullshortsen kom fra?
Nei, jeg pleier å ha... det er vel, det ligger vel sånn, jeg startet jo, når jeg startet med stand-up så var det veldig etablert miljø. Det var veldig sånn lenge siden det hadde skjedd noe nytt, og så jo, da var jeg egentlig litt sånn på performance-kunstaktig ting på scenen.
Okay.
Så det var veldig langt ut, og da gjorde jeg mye, det gikk ikke så jævla bra i begynnelsen, for det var for mye rart, det jeg spilte ut noen situasjoner, og det var helt galt. Det var ikke så mange som skjønte hva jeg drev med.
For eksempel Leif Juster.
Det var da første gang, så gjorde jeg en sånn tolkning av Leif Juster.
Det ble internt, men ja.
Ja, det ble internt, men ligger på YouTube, så jeg kan se folk der. For det var liksom da jeg, det var første gang jeg ble liksom akseptert som noe nytt, at det var bra. Så det var liksom breaket mitt, det der Leif Juster-grannet.
Jeg kan fortelle om hva du gjorde.
Ja, altså jeg hadde Leif, det var en sånn konkurranse i stand-up, tror jeg, så jeg måtte velge en komiker. Så valgte jeg pølsemaker med Leif Juster, og så tok jeg den i moderne dans, tror jeg det var det. Og da hang folk med, og da skjønte de, åja, han er ikke helt gæren. Og da gikk det liksom bedre etter det da.
Ja.
Så den gullstortsen er på en måte litt sånn ennå at... det er gøy å bryte litt med normen. Og i hvert fall når vi var latter live den første sesongen, så var det litt gøy å gjøre. Fordi alle på, som, når komikere ofte sånn, i hvert fall i stand-up Norge og latter og den type ting, så skal det være så dressed. Alle skal ha blazer og alt sånt. Så det er gøy å liksom bryte litt med det da.
Kommer du helt gæren ut?
Ja,
slår hår løs.
Slår ting løs, ja.
Nå var dette her.
Hva da? Hva tenker du på?
Altså der? Denne gullshotsen, det du definerer som breaket ditt, altså årstall, som jeg sier.
Ja, det er jo et sånn internt break det da, men sånn i miljøet, det er vel det, liksom det man breaker, at man, åja, han er den, og man begynner å etablere seg litt i miljøet, som er jo første steg da, når du skal bli komiker kanskje. Og da, det var vel når jeg var... Jeg gikk jævlig på trynet når jeg var 23, så den, er liksom, den husker jeg 23, 24, 23 år, og nå er jeg 28, nei 29.
Ja.
Så er vel en 5, ja, nå har ikke regnet ut. Det er nok mange som er bedre til å regne.
Gullshortsen redda...
Ja, da hadde jeg ikke gullshortsen egentlig. Sånn, men nei, etterpå så har jeg kjøpt meg sånn... forskjellige sånne hodeplagg, så jeg har sånn pelikanhatt, og grisehatt, og sabbehatt, og gullshorts, så det pleier jeg å lede noen kvelder med, da.
Ok, ja. Nice. Alt forskjellig ser ut.
Eldoradio!
Det er kult. Men begynte du i radiomessien, da var det hos Martin Beyer Olsen live.
Ja.
Og da, i denne lille, lurer jeg på, hvilket bein har du stått opp på i dag?
I dag så har jeg faktisk stått opp, nå har jeg et sinnssykt nytt bein, som er gamingbein.
Ok.
Så jeg spiller, for jeg har ikke spilt PlayStation, eller sånn TV-spill siden Nintendo 64.
Ja.
Fikk jeg PlayStation 4 til jul. Og er dere gamer, eller?
Ja.
Senest i stad kjøpte vi PS4-kontroll og 3 spill.
Dere er det, ja.
Men vi er egentlig gamere, vi bare tenkte at nå skulle vi bli gamere i dag.
Ja. Ja. Dere henger med, jeg har ikke gått inn i det. Så jeg fikk Batman av Martin Beyer-Olsen til jul, sammen med dette. Så jeg har da spilt Batman siden julaften til 7 om morgenen hver dag.
Hva ga du, han?
Hæ?
Hva ga du, Martin?
Hva faen ga jeg Martin da? Jo, jeg ga han en svær jule som pose med der han har gavekort på en indisk restaurant som han spiser på Alexander Kjellandsplass mye. Og så ga jeg han litt sånn pakke til nyåret med litt sånn eplesidereddik som man kan drikke om morgenen, sånn at han får en bra mageflora etter den indiske maten. Også en god flaske vin. Og sånn kornblanding som jeg har kjøpt på helsekostbutikk. Så jeg egentlig la opp et sånn gaveløp sånn at han skal slippe å gå ut av døren i januar da. Sånn at han liksom kan gå inn i det nye året uten å møte mennesker.
Det var litt sånn komikeraktig gave.
Ja, det var litt komisk gave.
Ja. Det er viktig, også internt, også privat.
Ja, er det litt sånn, siden du spiller til klokka 7 om morgenen, er det den største fordelen med å være komiker? At du bare gjør ting på kvelden?
Ja. Ja, det er bøygen og fordelen, synes jeg. Altså, jeg har alltid, når jeg jobbet som sykepleier også, eller da, for å være jævlig korrekt.
Bjørge er en liten gammel natt.
Ja, det er det. Jeg tror det er forskjell for deg. Da jobber jeg også bare kveldsvakter, så jeg har alltid egentlig jobbet på kvelden. Mm. Så jeg liker det veldig godt. Og det er en fordel, ja. Jeg skal jo ikke noe på morgenen, og det er veldig farlig, for det er jo alltid en forestilling, og du kan dra ut, og når du har mulighet til å dra ut hver jævla dag, så har jeg hatt perioder der du drekker mandag, tirsdag og onsdag, og så har du litt dårlig samvittighet, for da har du drukket så mange mandager og tirsdager, og så kommer torsdagen, så kan du drekke på torsdag, og da har du god samvittighet, for da er jo studenten ute, og så er det helt, og sånn går dagene.
Plutselig er det daudrukken. Sånn skjer.
Plutselig har du ikke levet lenger.
Ja, men hva gjør du liksom på en ukedag, typisk, hvis det ikke er sånn show på kveldene?
Skriving? Jo, jeg har siden jeg var 19 år, så jeg tror jeg har stått på scenen sånn cirka 4 ganger i uka hver uke nesten.
Oi. Wow.
Så jeg er ganske sånn hardt arbeidende, liker å jobbe mye da. Mm. Eller liksom kreativt da. Mm. Så jeg står jo opp... Hvis jeg ikke har noe på dagtid, så liker jeg å gå på en kafé og skrive stand-up, da, eller skrive ting. Og så noen ganger så kommer det jo ikke noe ut, men bare å gjøre det.
Det er også alltid litt spent på om folk klarer, liksom, klarer du å sette deg ned, og så bare tenke, nå skal jeg skrive stand-up, liksom inn i et helt tomt rom, cirka. Mm. Og liksom bare skrive, og skrive, og skrive, og skrive. Mm. Eller må du på en måte oppleve ting?
Ja, jeg tror man bør oppleve ting. Det er sånn han Bill Burr, han amerikanske stand-up-komikeren, mm-hmm. som er jo en av verdens største, men kommer sikkert til å bli enda større. Han tar jo alle mulige sånne lappen og gjør ting bare fordi at han mener at man må være nysgjerrig og oppleve ting som stand-up-komiker. Og det er jeg til viss grad enig i. Altså, de kuleste komikerne jeg vet om er jo de som... har en bakgrunn og gjør ting og har ting å preike om da.
Det er alltid lurt på noe som komikere sier. Ja, jeg gjorde det her i går. Jeg gjorde det i går. Eller ja. Du vet kanskje ikke, men vet ikke.
Jo.
Har det skjedd på ekte da?
det er forskjellig fra komiker til komiker, ja, men
når du lever som komiker, så er du så utrolig heldig at noe så komisk skjer med deg.
Hver dag.
Hver dag. Så det oi, det her kan jeg fortelle om. Men,
liksom. Satt på kafé og plutselig kommer en horde med kuer og mener at dette og satt dere kornfleksen i halsen her. Ja. Alltid noe.
Og publikum bare, er det mulig disse komikerne opplever så mer? Jeg satt på samme kafé akkurat på samme tida, men det er ingen kuer. Men komikerne så kuene. Ja, det er helt sant. Det er det flaue med stand-up og det er litt sånn forskjellig med stand-up-sjangere. Er du en om du er en veldig sånn mainstreamer, er du en absurdist, er du en politisk komiker, så er det litt sånn forskjellig utgangspunkt. Men det ligger ofte en hel sånn bunke, uansett hvilket land du er fra, stand-up-komikere som i går opplevde jeg det i går. Og det er veldig sånn amerikansk. Når du ser stand-up i USA sånn, så er de veldig, veldig der at det er vitser. Det er kontrakten mellom komikeren og publikum. Så om da du sier i går var jeg der og der, og så er den vitsen ferdig, og så bare her om dagen så kommer en ny vits. Men Norge ligger jo litt mer i den britiske formen, at vi liker en fortelling der vi kan forstå at dette her er faktisk sant. Og så blir det heller dratt litt ut inni der da.
Men det er lov å lyve.
Ja. Jeg tror alle pynter på sannheter og lyver. Og det er jo for å få det litt morsomt også, da. Men så igjen så er det den gyllen middelveien. Hvis det blir litt sånn da, det skjedde ikke. Hvis du pynter på for mye og sånn, så faller i hvert fall jeg litt av. Da er det ikke så morsomt.
Veldig hyggelig å ha deg her. Som gjest.
Ja, jeg bare preiker. Nei, jeg preiker veldig mye om meg selv. Hva som skjer med dere, gutta?
Det er jo vi har jo invitert deg før til noe annet på Danvik Folkehøgskole.
Ja.
Husker du dette? Jeg vet ikke om du husker det, du får vel sånn hele tiden. Men...
Nei, men altså, jeg husker jeg har en greie faktisk på når jeg var sånn der med synser i Lipsync Battle, så var det en fra Danvik der.
Ja.
Og da sa jeg, er det deg? Fordi at jeg har alltid hatt en dårlig samvittighet i forhold til det. For det er ikke bare ett, jeg vet ikke hvilket år det er, men jeg har blitt spurt flere ganger, og i år også av Danvik. om å være med på det, ofte en uka.
Ja, det det. Altså det jo
Men enig, var det dere jeg sa ja til?
Ja, du sa ja, ja til, for det var at vi har
For dere, jeg ikke fikk lov til å komme på det. Ja, ja, da har jeg ikke dårlig samvittighet. Dere skal ha dårlig samvittighet.
Ja, det er det jeg skulle til å si.
At jeg sa det, jeg skulle sagt ja, det husker
jeg. Nei, for vi har et årlig juleprogram som jeg og Børge var selv om å bli programleder for. Så inviterte, tenkte vi, shit fiske, vi må invitere Lars Bærum, blant annet. Blant mange.
Sist på lista, det, ja. Du, altså, du vi har faen gått gjennom. Var, ja. Tommy Steine stod foran meg.
Nei, Tommy, nei. Men, og så sa du ja. Du var en som sa ja, av 50, kanskje. Og så sa vi til læreren, vi løp inn kjempeglade. Og så sa læreren, vi har booka Kong Halvor.
Kong Halvor.
Fy faen. Og vi bare
jæveren der fra Asker.
Ja. Og
Asker,
vi gikk med sørge
helvete fra Asker
i en uke fremover. Vi ble så ja, det skal du ha på.
Ja ja, så det var egentlig dere som dreiter ut der.
Ja, ja, det var visst
hadde jeg visst at det hadde aldri kommet i dag. Da hadde jeg tatt hevnen min.
Så vi var litt usikre på om vi skulle skrive liksom nei, sorry, vi har Kong Halvor i stedet for eller,
ja, ja, jeg fikk aldri noe svar.
Nei, nei.
Jeg bare må skrive ut han. Jeg tør ikke å skrive ut han. Jo, må vi det. Ja, han tar sikkert kul i. Nei, jeg tør ikke. Tenkte vi, skal vi skrive det nå? Vi har hatt det som gjest før. Men kanskje det vil få til å si ja. Bare, jeg ikke skrive det.
Det var også en av grunnen at jeg måtte spørre, siden ikke jeg var en del av den TV-prosessen. Ja. Så bare, du Fjellmed, den tar du.
Ja. Så det tok en ninja. Men jeg kjenner meg veldig godt igjen. Så orker man ikke. Og til slutt så er det for lang tid. Og så en par kvelder man liksom får litt sånn, ah faen, jeg skulle svart. Men nå er det et halvt år siden. Så jeg kjenner meg igjen. Jeg liker det. Men jeg vil jo si, jeg vil svare ja på sånne type ting. Og komme og sånt, for det er jo... Jeg er veldig glad i humor og ting og kreative ting, og det er liksom sånn, man må liksom være med i ting og hjelpe hverandre opp på det går da. Det er for mange som sier nei og men, blir store på det.
Hvilken humor er det du anerkjenner mest? Altså, hva er den beste formen for humor, synes du? For jeg har hørt at du hater parodiører og imitatorer som humorister.
Ja, ja, det er jo sterkt det. Jeg står for det, jeg kan ikke gjøre det.
Det er jo fjerde med sitt hovedkomiske virkemiddel.
Nei, det er gøy å parodiere, selvfølgelig, og det er bra. Og jeg ser liksom sånn, det er vel det forskjellen at jeg kan se hva som er bra, og at det er ikke noe sånn der, jeg hater deg som menneske fordi du parodierer som komiker. Men at jeg synes ikke det er den råeste formen da. Det er jo en eldste som alltid vil funke da. Det er derfor hele Humor-Norge har en liten Hellstrøm i bakhånd. Så det vil jo alltid funke. Men jeg synes ikke det er det morsomste å se på personlig. Personlig så synes jeg sånn som Dag Sørås, som kjører som politisk, det synes jeg er jævlig gøy. For det er liksom veldig langt unna noe jeg mestrer selv. Og så synes jeg... litt sånn absurd komikk er veldig bra og veldig gøy. Der det er overraskende, der det er en person jeg faktisk har lyst til å jeg har ikke lyst til å gå på stand-up for å gå på stand-up. Jeg har lyst til å gå fordi at jeg har lyst til å se deg da fortelle meg ting fordi du er kul og du er unik og du er morsom da.
Jeg har spurt, vi har hatt til besøk av Ola Svarstad Haugland og Rasmus Wold, og da spurte jeg begge de to som er komikere. Ja, jeg skal spørre deg altså nå. Har det hent at du har sagt en vits, og så er det noen som tar den på scenen? Altså, så er det noen av dine kollegaer som tar den på scenen senere? At de stjeler vitsen din? Eller at du på en måte bare snakker om et eller annet?
Ja.
Tenk hva morsomt, og så tar de og stjeler den ideen da?
Ja, litt sånn har det vært. Litt sånn, når man var ny, så var det litt sånn at man ble tematikker, og så ble tatt litt og alt sånn. Men... jeg har en ganske særegen stil på scenen som er litt vanskelig å rappe. Det er ikke så jævlig mye setup punchline.
Nei, det er mer sånn brutal.
Jeg er vel den som har kommet lengst i Norge uten å ha levert en punchline på scenen. Men så jeg har ikke opplevd det så mye, men noen ganger så snakker man om det samme og har litt de samme vitsene, men da har det vært så obvious og ikke noe ille, sånn at jeg er egentlig veldig avslappet forhold til det. Det er liksom sånn, noen ganger skjer det, og så ja, driter man i, jeg driter i det egentlig.
Gøy at du sa at, har du en sånn hemmelig avtale med Dag Sørås, at dere skal nevne hverandre? For jeg hørte faktisk om en podcast for litt siden, hvor han nevnte at han, at han syntes du var veldig kul.
Så ja, faen, han ble jo avslørt. Ja. Helvete, altså. Ja, vi driver og bygger, vi har et samme management. Nei, da, vi har ikke. Nei, ja, gjorde det, det er hyggelig da. Hvilken podcast var det?
Alex og Fritjofs podcast.
Ja, ok. Mm. Ja, jeg synes, nei, vi har ikke noe avtale på det.
Nei.
Men vi er vel ganske vidt forskjellige, så jeg tror vi har funnet en elsk med det man gjør vidt forskjellig. Da.
Altså.
Men vi har ikke noe avtale på det.
Nei,
ja. Det har vi ikke.
Før vi skal kanskje ha en pause før vi avslutter stikket. Kan du være helt ærlig nå?
Mm.
Dønn ærlig.
Okay.
Dette kan være litt ubehagelig for deg, spørsmål, men hvem er morsomst av deg og Martin Beyer-Olsen? Var helt ærlig.
Da vil jeg faktisk si, det er jo, jeg kan jo, det er jo vanskelig å svare på det, ja. Men jeg må si Martin,
okay.
Egentlig. Altså i humoristisk arbeid, karakterer, vitser, hvordan man lager ting og alt sånn, mm. Så er han morsomst. Jeg er mye morsommere enn han ufrivillig, og i persona så er jeg morsommere enn Martin.
Av scenen?
Av scenen, men han er ganske morsom der også altså. Men han er jo en slags mentor da, for det er han som plukket meg opp og blitt i et vennskap da. Så jeg har veldig mye sånn respekt. Men igjen så er vi veldig forskjellige. Sånn som med meg og Dag Søres, vi har veldig, veldig forskjellig inngang til humor og hvordan vi jobber på alt sånn. Så, nei, men jeg får si i all ærbødighet Martin Beyer-Olsen.
Takk for svaret. Takk for svaret.
Men mellom oss følger meg.
Du nevnte jo at du er opptatt av spill. Du har spilt en del, og jeg har hørt på Samspill-podcasten, der blant annet Olli Wermskog er med.
Ja.
Og han sa det at han er ikke en så veldig dårlig taper-vinner, men overfor det så kjenner han det at han elsker å banke Lars Berrum, som han sa. Så har dere en sånn...
Endelig, at han sa, det er deilig at han sier. Og han er den verste Olli Wermskog. For de som ikke vet hvem det er, så har han jobbet i radio i P3.
Mm.
Hadde et radioprogram som heter Boller og Brito sammen med meg.
Og sammen med Marte Mørland da.
Ja, og Marte Mørland, og han driver med, mye med impro. Han er skuespiller, og forferdelig menneske å spille mot. Fordi at han hever seg, han er alltid sånn rolig til sinns, og får veldig sånn... Han er veldig sånn, han har kontroll over følelsene dine, og da blir du alltid sånn voksen som pappafigur.
Mm.
Og da er det verste å spille mot. Han sier han jukser aldri. Når du spiller fotball, ekte fotball med han for eksempel, og du diskuterer, jeg ser i cage-fotball så er det ikke lov å score fra andre siden, og så ser jeg at han var over når han scorete, og så sier jeg, du var over. Nei, Lars, det var jeg ikke. Så bare, jo, bare, Lars, hvem av oss er det som er liksom kompetitiv og sånn? Og så vet jeg det, men han får så jævlig mye sympati av alle. Til og med folk på mitt lag bare sånn, ja, men Olli sier det, jeg tror jeg stoler på han.
Oh, det er det beste.
Ja, sånn jævlig er han.
Kunne du banke han?
Jeg kunne banke han, ja.
Har du banke han?
Nei, faktisk ikke, men jeg har blitt utrolig forbannet. Og nå spiller vi FIFA online gjennom PlayStation-greiene. Og han har så griseflaks hele tiden liksom. Og han er sånn som bare da viser prisen av scoringen sin. Og så sender jeg melding, hva faen er det som skjer? Skal vi begynne å vise repriser på en måte? Så han bare, nei, jeg kommer bare ikke ut fra det. Han er sånn jævlig fyr.
Men han har jo hatt en, gjennom Samspillpodcasten virker som at han har vært en veldig ensom, et ensom barn fra Finland da, der han har spilt basket alene og funnet på sine egne regler og eget pokerspill og sånn.
Ja.
Gjenspeiler det karakter, eller personen Olli Wermskog nå?
Nei, men han, det er det jeg mener. Han bygger opp sånn, ikke sant, hva får du da? Sympati for han.
Ja.
Og jeg er ensom fra Finland, vokst opp i Norge, kjempefin familie, jeg kjenner mora og faren hans, utrolig fine, sikkert mye bedre enn mine foreldre, og vokst opp med beste vestkant i Bærum. Jeg har vokst opp på Bærumsverk, han vokst opp på Stabbekk med bare rike barn, og han har vært populær i gjengen sin, og de har kjempesamhold den dag i dag. Det er ikke noe synd på Olli Wermskog i det hele tatt. Han bør tas mer.
Men det fikk jo satt han litt i skyggen under Beyer og Berrum, verdens beste talkshow.
Ja.
Da han var publikum så varm, så ble han jo satt til sies mens dere var personen.
Han ble satt til sies, og så tok vi han helt ut i Norske Fordommer.
Ja.
Og det ble jo en suksess, så det var jo største seier. Første, beste karrieremovie jeg noen gang har gjort er å kvitte meg Molly, da første gang jeg hatt suksess.
Men ble ikke verdens beste talkshow tatt av TV og bare sendt ut på nett?
Nei, det, hvordan var det da? Nei, alt ble sendt på TV og sånn. Alt gikk som det skulle. Det tror jeg ikke de turte å gjøre, for da ble det så... Jeg tror de hadde lyst, ja. Jeg tror det er fjernet, sånn at jeg har hørt, at det er fjernet fra nett. Alt ligger jo på nett i NRK, liksom. Mm. Men akkurat Bærum og Beier er fjernet derfra.
Ja, men de vil ikke vise svakhet, så de
vil ikke vise svakhet. Men jeg mener jo at det er noe av det morsomste. Det er morsomste jeg har lagd på TV.
Det
men det, jeg forstår jo, hvis du kjører rundt i det lange Norge og ser inn i et hus midt på et jorde, der folk sitter i sofaen og får Bærum og Beier i trynet, jeg skjønner at ikke de liker det. Ja. Det ser jeg ikke.
Er ikke det litt frustrerende? Kjenner også på av og til, sånn random humor,
ja.
At Norge ikke er helt klar for det.
Ja, det
er,
tror jeg.
Det er en liten målgruppe, liksom.
Ja, det er veldig liten målgruppe, og så er, ja, fordi Norge er et lite land, så må man litt, man må litt lengre ut, men derfor kan man jobbe, derfor jobber vi med det på scene. Vi har sånn, akkurat nå faktisk Crap Up på Park, som en sånn humorfestival på Parkteatret for sjette året, der jævlig kule, største avantgarde folka fra utlandet kommer. Det er ikke Justin Bieber-komikeren, men det er mer Foo Fighters, altså det er mer ordentlige greier da, som kommer, og mange norske komikere som er mer smale, som får lov til å stå på en stor og kul scene. Og grunnen til at de er smale, da får de ikke lov til å lage TV, og medier i Norge skriver bare om kjendiser. Så det er en sånn der ond spiral som gjør at humoren ut i folket stagnerer da. For det var jo det var jo galskap før i tida også, men da var det en kanal, så folk måtte forholde seg til det.
Men nå kan man liksom velge det vekk.
Ja, velge det vekk, og TV-vanen er litt annerledes og sånn, og så er det, og så mener jeg jo at det er greit å være nisje også. Alle kan ikke være Stian Blipp eller Truls Svensen. Man må alle liksom, det er ikke noe mål. Du er styrke hos en komiker hvis du ikke er Norges største.
Vi snakket litt om i sted, før vi skrudde på radioen. Sånn atmosfære i komikermiljøet.
Ja.
Blir det baksnakking blant komikerne?
Ja, masse.
Er det det?
Ja, masse baksnakking.
Hets, altså...
Det er baksnakking, det er slossing.
Det er mobbing.
Det er mobbing, det er drittslenging, og altså, det er nådeløst.
Okay.
Det er faktisk det, det er nådeløst. Men som oftest på en veldig hyggelig, eller at alle er innforstått med det da.
For på Latte Live, når vi ser det på NRK, så filmer vi litt backstage, så er det tilbakelysten og sånn.
Ja, ja, ja.
Er det så god stemning?
Nei, 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 bare tull. Det der Latte Live, det er bare tull.
Det er bare NRK.
Ja, det er bare tull. Det er ikke sånn det er i det hele tatt. Men det er veldig, det er litt sånn grupperinger også, men akkurat nå så føler jeg at det er ganske sånn god stemning blant de fleste komikere og alt sånn, og at man har kommet seg litt videre fra da jeg startet med stand-up, var det veldig satt, men nå er det mye mer mangfold og variert, og de nye som kommer opp nå har andre hoder enn de gamle folka, så det er veldig sånn folk er inspirert av hverandre og jobber hardt og kaster ball til hverandre, og det er liksom sånn unge huer da, sånn som dere også er på en måte. Det er bra for humor i Norge.
Det er jo merkelig nok. 8-åringen da bare.
Det er bare 8-åringer, men det er veldig bra.
Det er rart å tenke på. Det er rart å tenke
på. Det skal jeg tenke på.
Du har drevet med karate.
Ja.
Og en ting som i hvert fall jeg har lurt på, som alle, sikkert alle andre har lurt på, er japanere og sånn, er det de som er best i karate?
Ja, de er veldig gode.
Ja.
De er veldig gode, men det er Frankrike er bra. Ja. Iran, altså alle disse store landene, og selvfølgelig Tyrkia og Iran, og Aserbajdsjan, de er så jævlig gode, og Italia og alle, så det er litt sånn, det er liksom fotball, de som er gode i fotball er også gode i kampsport selvfølgelig, for det er store land, og så har du også de som kanskje ikke er så gode i fotball, men som er gode i kampsport, som Aserbajdsjan og noen av de landene der. De er gære, de står og husker Aserbajdsjan, og vi var i sånn EM og VM og sånn, så sto de alltid og spytta hverandre i trynet.
Oi.
Før match, og stod og slo hverandre i trynet og sånn. Og Russland er selvfølgelig gode. Så de... Selv om det ikke, altså den karate som jeg drev med, den største konkurransekaraten der, når man slåss mot hverandre, er jo ikke MMA og sånn full kontakt. Det er liksom full kontakt i kroppen, og så Du vinner ikke på knockout, men allikevel da, når du møter de der russerne og Aserbajdsjan i tungvekt der, så er de går for knockout, de gjør bare det de vil.
Er ikke japanerne veldig små? Eller finner de en sværing? Det er vektklasser kanskje?
Ja, det er vektklasser, så du har jo selvfølgelig en... Jeg trodde også det, liksom, når du møter en japaner, at her møter jeg noen min, så møter du selvfølgelig... Det er ganske mange innbyggere der også, møter han ene oksa fra Japan, og det er skummelere enn å møte stereotypiske korte japaneren.
Ja, vi så jo rett før du går, så vi sånn klipp hvor du slåss mot en fra Iran.
Ja,
som ligger på YouTube.
Legendariske klippet der det ikke skjer noen ting.
Ja, for jeg har ikke sett noe av
kanapet. Det har jeg blitt dissa mye for. Og det er det som er så morsomt, det er eneste som ligger ute fra meg fra min faktisk ganske lange karatekarriere på et veldig høyt nivå.
Ja, for du var jo veldig god.
Jeg var sånn i... på mitt beste, kanskje sånn i min klasse, sånn tungvekt da, sånn av de 10 beste... Jeg har sånn sølv fra Golden League-stemmen i Caesars Palace i Las Vegas, og 4 ganger nordisk mester, og jeg tror jeg har 7. plass fra VM, liksom. Jeg var veldig god, men jeg var jo, som jeg har sagt tidligere også, at jeg var jo verdens kjedeligste karateutøver, for jeg var drillofotball i karate.
For jeg tenkte jo sånn at dere stod bare...
Ja, men sånn var kampene mine ofte. Jeg bare sto og holdt ut, og de ble så utålmodige. Så bare prøvde de å gjøre noe fordi at de ble påvirket av publikum og sånn. Og da bare bam, da tok jeg det.
Ja, plutselig var du rett i bakken.
Så vant jeg ofte 1-0 og ble buet ut av... Så jeg har alltid fått hate, egentlig, alt jeg gjør. Fordi at jeg, første VM jeg var med, 18 år gammel i Mexico, da slo jeg faen meg ut en sånn... Eller kanskje det var Japan, faktisk. Slo ut... en tidligere verdensmester.
Oi.
Og jeg tenkte bare sånn, jeg, underdog, gjør det. Dette her blir jo, nå blir jeg helt. Og da buet alle, for jeg var en skam for sporten. Jeg ødela sporten, akkurat som Norge i fotball.
Jeg husker, fra barneskolen og sånn, jeg synes karate var litt sånn, jeg tenkte, åh, jeg skal bli kul, jeg skal slåss og sånn, og så tar jeg liksom opp, ok, mamma vil begynne på karate og sånn, og nå skal jeg bli kul. Det var visjonen min, og så drar jeg på dette karatesenteret, så ser jeg det at, du kan jo ikke bare slåss, du må drive og bare hei, og så tilbake utgangsposisjonen og tenkte at nei,
karate,
det
ja, et liv, det her orker jeg ikke å begynne.
Fordi jeg vil ha svart belte, men jeg vil liksom gradere meg opp og få sånn, nå har du hvitt med grønn stripe, og så vil du et tap opp.
Ja, det er stripegreiene.
Men det er litt sånn som når man er, jeg begynte når jeg var 7 år gammel, da var jeg jo med på dette her, for da var det jo en del litt sånn barneting, men når jeg var fra, jeg var sånn 14, så konkurrerte jeg bare. Jeg dreit jo i alt det graderinggreiene og alt sånn, så det er vel, du slipper litt unna. Jeg tror det har blitt litt bedre der også. Men sånn motionskarate er jo det, ja. Dritkjedelig.
Jeg kommer til oransje belte. Med hvit stripe på da. Så jeg gikk bare i 2-3 år.
Hvor lenge må du gå for å kunne få det svarte beltet? For det er det man vil ha.
Ja, jeg tror hvis alle deres foreldre, og inkludert min pappa, hadde startet nå, så kan du få svart belte på ikke så mange år altså. Nei, du kan motionere deg til et svart belte.
Er det 10 år eller noe sånt?
Ja, så mye? Nei, jeg tror ikke det altså. Jeg tror du kan få det ganske kjapt
yes. Kunne du kunne vi tatt det?
Dere?
Ja, oss tre.
Nei, ikke dere.
Nei.
For jeg har slåss utenfor sporten min.
Har du det?
Jeg har hatt...
Det er kanskje du slåss mot det?
Nei, jeg var sånn der... Når jeg liksom startet å gå på byen og sånn, så var jeg sånn tryne som bare... For jeg var høy og spinkel og vanglet rundt, ikke sant? Så var liksom, jeg var sånn der... du har lyst til å slå ned det støgge trynet der som driver og jøgler rundt og skal hele tiden være i midtpunkt og sånn. Jeg skjønner folk godt, ja.
Du bare banker det da i pølse på det,
eller? Jeg har fått bank, og jeg har banket. Jeg husker spesielt en morsom greie jeg hadde utenfor et utsted i Oslo da jeg var kanskje 18 år og kom i slåsskamp i køen inn til utstedet. Og da var jeg så driting, så da skal jeg ta 2 stykker, ikke sant? Så jeg bare legger meg bakpå og skal sparke den ene i fjeset, liksom. Men akkurat det jeg gjør det, så er jeg så driting, så jeg er litt ute av balanse. Jeg må hoppe bakover på det ene beinet. Og da var det sånn veisperrings... det er sånn grop de graver i. Ja. Så jeg satt fast beinet mitt i det gjæret og datt ned i gropa. Og det ble så komisk i den køen at de gutta som jeg skulle slåss med hjalp meg opp. Og vi ble venner og festet sammen.
Klassisk komisk situasjon.
Ja, og det var sånn der faen, jeg er keen på sparket trynet ditt. Ja, jeg er keen på det sparket trynet ditt. Og så datten litt slapstick. Og så var faen meg beste venner. Så humor kan redde verden. Eldorado.
Ja, da har vi kommet til tiden i programmet hvor Lars skal ta over programlederspaken. Vi skal impro stand-up. Ja. Og siden du jo kongen av stand-up, så skal du få lov til å være dommer denne gangen.
Ja.
Og du skal også gi oss et tema. Vi skal gå hver vår tur og ha ett minuts impro.
Kjenner meg gruer meg skikkelig allerede.
Ja, så kan jeg ta fram klokka mens du kan gi...
Ett minutt er ganske lenge også, det.
Ett minutt.
Kan ikke si et halvt?
Nei, ta ett minutt.
Man kan gi deg før da, hvis du har en bra punchline.
Ja, du kan gi deg før.
Okay. Boom, sier du da. Slipper du mikken og går.
Går ut til studio, alle kommer tilbake igjen. Så du kan bare gi fem et tema, og så kan fem prøve å sette i gang.
Da skal du få et tema, og det skal være elbil.
Ok, elbil. Er du klar? Klar, ferdig, og gå.
Kan ikke stoppe allerede.
Altså, hva er greia med elbil egentlig? Ikke er det el, og ikke er det bil. Men hvorfor skal disse elbilkjørerne få så mye rabatter og sånn? De slipper jo, de kan kjøre på kollektivtrafikkfeltet. De tar opp plass. Det er stygge biler, men vil heller ha estetiske, fine biler. Hvorfor skal du ha Nissan Leaf når du kan ha Tesla, jo? Folk må begynne å skaffe seg mer penger til å kunne kjøpe seg Tesla. Få seg bedre jobb. Hvis du kjører rundt i Nissan Leaf, så må du skaffe deg et, du må skaffe deg et liv, rett og slett.
Get off the stage.
Get off
the stage, man. Punchline.
Den siste punchline som oppsummerer alt.
Dere som kjører elbil, jeg blir støtt av dere som mennesker.
Slapp mikken.
Wow,
jeg trodde det skulle komme. Det burde ikke hete Nissan Leaf. Det burde hete Nissan Skaff deg et liv.
Dommer er så mye bedre enn deltakerne.
Men det er et utgangspunkt. Er det terningkast, eller?
Du bestemmer helt
selv. Ja, 1-6.
Ja.
Nå vet jeg jo ikke standarden her. Så det er enten så er jeg hard, eller så er jeg grei mot deg nå. Mm. Men det er du får en 3-er.
Ja, det er kjedelig.
Det er skikkelig
jeg liker snitt. Litt sånn stand-up med... som bare er fakta. Alle har elbiler, og de får lov til å kjøre i kollektivtrafikken. Jeg har sett noen sånne stand-up-komikere på ordentlig på scenen nå. De bare sitter og hører på, har hørt på den i 10 minutter, så bare sånn, hva faen, han bare fortell meg fakta.
Prøv å være som Michael McIntyre, prøv å få bokord, men du bare sier ting, du bare sier fakta.
Ja. 8. mars, kvinnedagen.
Ok, hvem er ut neste?
Er det deg?
Ja, det kan godt være meg.
Oi, oi, oi.
Okay.
Da skal du få tema som er... global oppvarming.
Global oppvarming.
Mm.
Ok, klar, ferdig. Fy faen, hva er greia med global oppvarming egentlig? Altså, først så sier du jo, ok, det kommer til å bli dritvarmt. Men jeg står jo faen meg i 20 minus og driver og fryser meg av kuken når jeg står utover og skal til jobb. Nei, fy faen. Global oppvarming, altså. Det er jo vel det som drepte dinosaurene, he? Kommer jo antagelig til å drepe... Faen. Ok. Da jeg var liten, så var jeg veldig redd for global oppvarming. Jeg var redd for at mamma sa... Altså, det var en lille sataniske lille emo-gutten, så jeg var preka om hvor ille global oppvarming kom til å bli. Vi kom til å dæve om 100 år, ikke sant? Så jeg var jo veldig redd. Jeg drev jo og gikk til kirka og drev og bedde hver kveld og sa til mamma, vi kommer til å dø. Vi kommer alle til å dø. Og da sa moren min, ja, vi kommer alle til å dø en dag, men... Det kommer... Nei, faen!
Vi kommer alle til å dø en dag, men det er bedre å dø varm enn kald.
Ja, det er bedre å dø varm enn kald, sa han. Nei, faen!
Nei, men du skal få for at du bladde en kuk. Det liker jo publikum på en stand-up-scene, liksom. Det er fryse av kuken. Det er en liten latter, en liten humring, får du på den. Og så... Hadde du hva greia du hadde begge to. Fantastisk setup. Hva skal jeg si da? Ja? Du får en 3-er du også. Det er på akkurat, det var mye fakta også.
Ja, det var mye fakta.
Den startet veldig fint, den der del 2.
Ja, ok.
Men det ble bare fakta det
også. Det ble bare fakta. Ja, sann historie.
Sann historie.
Ja, emo-gutten. Sann historie. Ja, sann historie.
Oi.
Nest liten emo-gutten der og... Snakker stygt.
Vi må nesten bare, Bjørgen, nå kan du levere, eller så kan du havne likt som oss, eller så kan du...
Ja, du skal godt gjøre det. Du kan bare si en helt vanlig setning, og det kommer til å være morsommere.
Det jeg trøster meg med nå, er jo at jeg kan jo bare få to tegnekast dårligere.
Ja. Ikke sant?
Det,
ok, Lars,
hvem er det?
Donald Trump.
Donald Trump, ok.
Fuck, jeg vet jo ingenting om han.
Nei, han er presidentkandidat.
Ja, det er det eneste.
Okay. Og så har han penger.
Klar, ferdig, gå.
Ja, så har du jo Donald Trump da, som skal stilles som presidentkandidat i USA. Og hvis jeg skal sammenligne at Donald Trump stiller som presidentkandidat i USA, så vil jo det være som om... som om...
Åh, jeg vet ikke!
Så er jo det som om Siv Jensen skulle stilt som statsminister i Norge.
Hei!
Og...
Fuck
da! Jeg vet ikke hva jeg sier. Det fine med Donald Trump da, er jo at han vil jo ha... fuck!
Vi kan ikke!
Nei, men jeg kan... Altså, jeg vet ingenting om Donald Trump. Jeg vet at han har penger.
Punchline. 10 sekunder. Donald Trump er så skalla.
Donald Trump er så skalla at håret hans nesten ser falskt ut. Bare gi meg tegnekast 1, så kan jeg gå herfra. Så kan jeg grine meg i søvn.
Nei, men du hadde jo et... Du var innom en sammenligning. Det er jo ja. Bra, da. Og så var det jo på... jeg trodde vi skulle ta... Det blir jo... Det at han stiller som presidentkandidat blir jo som om... Karl Ivar Hagen skulle stilt som statsministerkandidat i Norge.
Ja, det var
oi,
noe
det har
sånt
jo skjedd.
Jeg skulle si
ja.
Ja. Nemlig
ja. Mm-hmm. Du hadde jo liksom på Siv Jensen der
ja.
Så absolutt, du er på treer. Jeg synes det var helt ja, jevne altså. Jeg hadde lyst til å skille dere, men dere er, det er for jevnt.
Det er for jævlig.
Det er for dårlig på generell
måte.
Altså, her ser du at vi har noe å jobbe med før vi kan begynne å hive oss opp på de store scenene og utfolde oss innenfor humor.
Nei, jeg tror alle som har lyst til å gjøre det skal bare gjøre det, og så finner man stilen sin etter hvert.
Men da har jeg lyst til å bare prøve det, Lars. Hvis du, om du er på ball, og jeg vil at du skal ta og raljere litt om NAV.
Oi, er det NAV, stand-up? Ja. Ett minutt?
Er det ett minutt på meg, da?
Ja, kan prøve det.
Å, fy faen.
Vi skal være jævlig strenge dommere.
Ja.
Ok, er du klar?
Ja.
Klar, ferdig, gå.
Ja, da er jeg på et liv med å søke jobb gjennom NAV, for min del. Jeg søkte jobb i NAV så lenge at når jeg startet så heter det faktisk A-etat. Og... Nei, altså det er et artig liv. Nå er jeg jo med i en podcast for tida. Ikke fordi jeg har lyst, men fordi at man er, det er noe som heter aktivitetspliktig gjennom NAV. At du må gjøre noe for å få pengene, og det synes jeg er litt slitsomt. Så derfor velger jeg en enkle måten å bare preike i en podcast, så jeg kan vise NAV at jeg faktisk har gjort noe annet enn å spille PlayStation. For det er livet mitt nå. Men faen, jeg elsker NAV, og det gjør jo også at jeg hater alle flyktninger som kommer hit inn med de jævla mobilene sine og skal ta penger fra meg. Hva skjer med meg, en gammel, fin NAV-er, når alle som heter Hussein også skal ha penger? Er det noen som tenker på det? Hvor er Donald Trump og Karl Ivar Hagen når vi trenger
det? Det er så mye bedre. Det er så mye bedre.
Ja, jeg skal innrømme at jeg har hatt noen tanke på den NAV-greiene tidlig med A-etat-greiene.
Er det tidlig stand-up-materiale?
Nei, det vil jeg ikke si. Jeg har ikke gjort det noen gang på noen scener.
Oi. Nei, veldig bra. Ternekast 6.
Ternekast 3. Jeg synes ikke jeg er like. Altså, du skal bare... Det er fort gjort når du skal ta sånn stand-up, er jo kødde litt med sjangeren og sånn. Da. Det skal jeg ha gjort.
Hello Radio!
Da har vi en ting å si,
ja.
Og det er
Tenk fort!
Her er settingen du skal bli utsatt for. Solen steker deg i pannebrasken i det du skur ut over den kenianske savannen. Du har blitt tilkalt av AOAV, African Association of Animal Welfare, fordi flere og flere dyr har forsvunnet den siste tiden. Du har en mistanke om at det er krypskyttere som står bak, og har nå klart å spore deg frem til skjulestedet sitt, hvor de oppbevarer dyrene levende. Nemlig grottene i utkanten av savannen. Med deg på laget har du en småskjedig afrikanske assistenten din, Martin Baya Olsan. Dere må snike dere inn, redde dyrene og prøve å stoppe så mange krypskyttere som mulig. Før dere går inn, klarer Martin å hisse på seg ei løvetispe etter å ha vist fingeren til barnet hennes. Hun løper etter dere mens hun brøler, og det er ingen annen utvei enn inn i den mørke hula til krypskytterne. Hva gjør du nå?
Gjør du nå?
Med, jeg løper jo med Martin, og illsint løve bak oss,
ja.
Og det begynner å... Jeg tenker jo veldig Batman, er det muligheter å komme seg opp på grotta, og ikke løpe rett inn i grotta til snikskytterne? Se fort at det lar seg ikke gjøre, for jeg har ikke Batman, jeg kan ikke skyte ut noen stropp fra armen og heise meg opp.
Da har du kommet på at du er jo ikke Batman.
Nei, så da vurderer jeg jo veldig kjapt og veldig fint, så jeg snur meg, dytter Martin mot løven, og løven roer seg fort ned da han starter å spise huet til Martin. For Martin hadde jo egentlig gjort sin jobb ved å lede meg fram til stedet, så jeg trengte jo ikke han fyren der lenger.
Så Martin dør?
Han dør, blir spist, og løven blir også mett da, og når løven er mett, så trenger han ikke nødvendigvis å være så veldig farlig, så den går da tilbake og lar meg være i fred.
Skrikingen til Martin, den tilkaller krypskytterne, det er opp til...
Det var ikke planlagt.
Nei, det var ikke planlagt.
Den så jeg ikke komme.
Men det er opp til 40 krypskytere inn i den grotta. Masse dyr i bur. De løper mot deg. Du hører at de kommer rundt, rett rundt hjørnet. Til høyre for deg så ser du en... Det er mange grottinganger. Går du den til høyre eller venstre? Hvilken grottingang går du?
Jeg går rett til høyre.
Du går rett til høyre.
Ja, det er, som jeg sier i politikken også, så langt høyre som overhovedet mulig. Det er mantra jeg alltid har. Så jeg går rett inn på høyre inngang. Og det som er fantastisk da, er jo at disse krypskytterne også politisk sett alltid går så langt høyre som overhovedet mulig. Og det går jo opp i opp, for da går de altså da på sin høyre, jeg går på min høyre, så de løper ut mens jeg løper inn.
Okay.
Og da står jeg der plutselig alene og vet at jeg har få sekunder på å åpne alle disse burene.
Ok. Det er ganske mørkt der inne. Plutselig løper en liten Munkisaki-ape forbi deg med samtlige nøkler i et nøkkelskjede. Du må fange Munkisaki-appen. Hvordan gjør du det?
Da titter jeg rett opp, og der sitter det alltid flaggemuser i mørket. Og akkurat flaggemuser har jeg studert, har jeg en master på fra Blindern.
Du blir jo tilkalt av Animal Welfare Association. Så
da sier jeg bare til de flaggemusene, og de kan jo se på mørket, så de kjører umiddelbart hva som kommer til å skje her, så de stuper ned til den apen, tar nøkkelknippet fra apen.
Skader i apen?
Hva sa du?
Skader i apen på noe
vis? Nei, overhovedet ikke.
Okay.
Jeg hadde veldig lyst, for jeg blir fort irritert på sånne idiot-aper, sånn som det har i, hva heter det?
Pilangstrøpe?
Pilangstrøpe, for eksempel.
Jævla herr Nilsson.
Ja, faen altså. Helvete,
herr Nilsson. Men akkurat det du får tak i nøkkelene, så våkner den sovende vakt da, som ligger der, og det er Tande P. Han våkner, og hva gjør du nå med Tande P? Ja.
Okay.
Tande P er inne i hula.
Ja. Han har blitt dyrene. Sånn afrikansk krypskytter.
Okay. Han må jo gjøre noe.
Det første jeg sier er Tande P, er det her du er? Og går umiddelbart inn og tar opp en fele som jeg har liggende i ryggsekken, og spiller den felen så godt jeg kan. Og Tande P blir jo fra sin glanstid hypnotisert av en ung mann som spiller bra på fele, og tenker at her er jo TV-konsept. Dette kan jo få 2 millioner seere hvis jeg har bare mange folk med talent inne i et studio. Og i hvert fall vi får dratt ut i en time sending på NRK 1. Så han blir helt hypnotisert, og det er han som en rottefanger, bare med en fele, der en Tande P-fanger er, så kommer han nærmere og nærmere, og akkurat det er helt inni meg, så klinker jeg den fela rett i trynet på Tande P. Og jeg må bare si til dere at jeg må gjenta dette slaget 42 ganger, for Tande P har blitt nok så stor, og det skal gjennom en del burger i de munnvikene.
En del sånn jaffsburgere, han eier jo den skjeden.
Mye jaffsburger som ligger i kinnene på Tande P. Så 42 slag, så går det ned for telling, og jeg kan endelig fokusere på å åpne alle bura. Men i det jeg gjør det, kanskje jeg tar deres rolle her, men da ser jeg at alle krypskytterne også kommer inn.
Å, fy søren.
Og da er vurderingen min.
Alle hodejegerne til Tande P.
Alle hodejegerne til Tande P, ja.
De sitter på hodet.
Ja, kommet inn.
Nei, nå skal jeg se det. De sikter mot deg. Du står, du har omringet 40 fullvoksne afrikanske svarte menn. Men det er jo svarte.
Og det legger jeg også merke til. Som sagt, så er jeg veldig på høyre siden politisk. Så det er det første jeg tenker på. I helvete går det an å være så smart.
Fy faen, jeg hater det.
Er det mulig?
De står og de sikter de køllene sine. De sikter mot deg i hvert fall. Du ser det så vidt. Det er veldig mørkt der inne.
Og ingen smiler.
Altså, det er ikke... Det er naturlig. Mm. Ingen smiler.
Nei.
Hva gjør du? Du har nøkkelen i hånda.
Ja.
Og jeg kan si så mye at du er rett bak løvebordet.
Vurderingen kjapt her er det nå. Enten overgi meg og bli en failure. Og få et nytt terningkast 1 fra norske medier om innsatsen min der nede. Eller så kan jeg risikere livet mitt og bare skape et dyre og afrikaner inferno inni der med å bare åpne buret og se hva som skjer. Og kanskje ende opp død,
ja.
Men allikevel gjør det for et terningkast 6 og en historie bok. Så jeg velger da å åpne buret og stå i midten og se hva som skjer.
Å fy søren.
Det som skjer er jo at dyrene er jo ikke vant til å se hvite folk der nede. Så de tror jo ikke at jeg er noe
fare
i det hele tatt, eller god på smak i det hele tatt.
Mm.
Så de går jo umiddelbart mot de svarte afrikanerne.
Ja.
Noe som gleder et veldig høyrevridd politisk hjerte å se at dyrene også skjønner hvem som skal drepes her. Og en etter en blir de afrikanske snikskytterne drept, og dyrene blir mette.
Deilig.
Og jeg avslutter med å snappe alt dette til den organisasjonen.
For å bevise, ok.
For å bevise hva jeg har drept med.
Ja, veldig bra. Ja, veldig bra. Ja. Du klarte det. Du klarte å komme deg ut i livet.
Ja. Du ble dyrenes konge.
Du er dyrenes konge.
Og så i ettertid så viser det seg at jeg har tatt feil. Og at jeg tok en sånn... fordi at som media konfronterte meg med etterspillet.
Ja.
Hvordan kunne det være så dum å tro at snikskyttere har levende dyr i bur inni en grotte? Så tenkte jeg, det tenkte jeg ikke på der og da, men der burde jeg reagert. Ja, for det de du drepte var... fantastiske afrikanske menn som jobber frivillig for å opprettholde en bra økosystem i jungelen og faktisk har reddet de dyrene fra snikskytterne.
Du drepte 40 pita-ansatte.
Jeg gjorde det, og gikk ut av den grotta som kongen jeg var, men i det jeg bare snudde rundt hjørnet, så kom snikskytterne inn og bare valsa over og skjøt dyrene i tillegg. Så nå er det masse grav med frivillig og dyr nede i Kenya. Takk være meg.
Og da ble jo sjefen deres Admiral P, han ble jo ganske forbanna.
Han ble veldig forbanna.
Mm.
Og Joshua Fench ble sendt tilbake til Norge, mens jeg ble sendt til Kongo.
Du ble refleksa. Veldig bra, veldig bra. Nei, det blir alltid god stemme med Tenk fort.
Kjempekul øvelse, jeg følte jeg var litt ræva på den.
Ja, men det var gøy.
I dag.
Jeg synes det var veldig gøy.
Vi tar selvkritikk. Det var vi som var ræva, ikke du.
Ja, det er, ja, når du har en komiker i huset, så blir det jo ofte...
Nei, men det var, det var min kappe, det var litt ræva.
Det var veldig gøy, det var veldig
morsom
gøy.
Øvelse.
Vi nærmer oss jo faretruende stupet på dette programmet her nå, men vi kan ikke gi oss riktig ennå.
Nei, vi må ha litt impro igjen. Ja. Det er sånn skjer når vi ikke gidder å skrive på forhånd. Og i dag, som i fjor, forrige uke, mente jeg, skal vi spitte litt bars, rappe litt, ta litt rap battle, freestyle, ja. Uskrevet. Og vi tenkte, siden Lars Berrum her er så vant til festivallivet, han har sett mange kule folk, skal vi begynne å rappe litt om hvem av oss som er kulest. Hvem av oss har klart seg best på en festival? Og så kan vi jo hetse hverandre, snakke litt stygt om hverandre. Ja,
skryt sånn.
Så da tenkte vi skal ta en runde. Børge, du kan begynne, så kan vi gå to runder.
Hva skal jeg disse Lars?
Ta disse Lars, du.
Ok.
Ta disse Lars.
Ja, disse hvem man vil, kan ikke det?
Ja, disse hvem man vil.
Ok. Når jeg girer meg opp på disse Lars, er disse Lars. Ok.
Yeah, begynn.
Lars går på Slottsheff og gjør random ting. Men det er folk som ikke skjønner noen ting. Og jeg bare går og mekker noen chicks. Men det er ikke så kult allikevel, fordi alle jentene har tics.
Hei.
Wow.
Hey. Oi, oi, oi.
Hei, der visste du Lars.
Ja.
Wow, wow.
Disse meg selv litt.
Here we go.
Nei, meg da, jeg aner ikke hvor jeg skal gå inn i biten her, men yes! No. Dere må huske, når dere er på festival, så går dere rundt og tror dere er noe originalt. Jeg går ikke bare alene, jeg har kamerateam som følger med på meg. Kjær!
Åh,
fy faen, beklager jeg. Oi,
helvete. Ok. Fjerme, jeg syns egentlig synd på deg. Når jeg ser deg, så blir jeg skikkelig lei. Du tror du og dine venner er så kule, men det er jeg som er kul når jeg skal gå og pule på festival. Yeah, fuck.
Ok. kommer nå.
Ja.
Bjørgen, og du går på festival. Du føler deg kul. Jeg er veldig smal. Men når jeg går på fest kan jeg dra en god del chicks. For jeg går ikke rundt og suger på dicks.
Oi! Hello!
Den første som traff faktisk.
Hello!
Ok. Ok. Når man er på festival må du ha kule klær. Du må ikke gå rundt og se ut som... Som at du er så sær, Kristian. Ja.
Kom igjen, kom igjen, kom igjen.
Siste.
Yeah.
Mm.
Yeah, ok.
Du må ha bøttehatt og solbriller. Hvis ikke, så...
Ok. Rett over til Lars.
Choke. Hei. Jeg er festival. Kongen. Jeg er på festival. Kongen. Nei, fuck it. Folk er på festival for å høre på... Nei, fy faen, jeg er jo ikke... Det som er ille med meg, jeg hører at jeg er feil. Jeg kan ikke... Pass.
Pass. Ok. Yeah. Ok. Fjerme. Du tror du er så rå når du har de jævla stygge solbrillene på. Du vanker rundt på festivalen hele dagen. Men jeg skal si deg en ting. Du er ikke faen.
Jeg er imponert.
Det er så dårlig.
Lars, du går rundt på stranda med et camera crew. Men du er ikke sånn når du kommer på nu. Kamerateamet gjør det kanskje litt banal, men jeg går i hvert fall ikke rundt med sokker i sandal!
Oi!
Fy faen! Fy søren, er det en ting vi kan?
Jeg er imponert over dere. Dette må sendes til USA med en gang.
Kommer vi videre til Oslo?
Dere er videre til Oslo, ja. Er du gæren? Ja, men jeg er imponert,
ja. På den gode måten.
Herregud, så dårlig på det.
Neida, det synes vi alle var en god ternekast 3 der.
Her vil jeg heve meg over å få ternekast 4. Jeg hadde jo noe som rimet og
dikk. Du var
flink. På den gode måten tror jeg bare kanskje skal si takk og farvel.
Vi sier tusen takk for at du har gått gjennom denne episoden. Og Lars Berrum, din høye mann, utrolig stas at du tok deg tid til dette her.
Kjempehyggelig å være her. Ja.
Jeg håper du får masse gigs fremover og har det helt spa.
Ja, i like måte. Jeg håper jeg har bare tært liv fra nå ut og bare soper inn all in til livet og får en jackpot et eller annet sted.
Ja, du har kanskje vært mange programmer, men eller radio, nå har du pika.
Nå har jeg pika.
Nå har du pika.
Jeg gir meg.
Dette, nå kan du bare dune an på denne bølgen.
Jeg slutter med alt som har med underholdning å gjøre etter jeg gjør der.
Det blir for gøy. Tusen takk for at du kom, Lars.
Veldig hyggelig å være her, da.
Ja.
Ha det bra!
Eldorado er så kult.